Amerikës. Dy fushatat, ajo e kandidatës demokrate Clinton dhe e kandidatit republikan Trump, po mundohen që të identifikojnë votuesit e mundshëm, njofton Associated Press. Identifikimi i tyre bëhet me qëllim që të ndërtohet një modeli asaj që ata mendojnë se si do duket elektorati, përfshirë këtu se cila është përqindja e votuesve të bardhë, afroamerikanëve, hispanikëve, çfarë feje u përkasin votuesit, cili është niveli i shkollimit të tyre, sa përqindë të rinjve dalin në votime krahasuar me persona më të moshuar. Ndonë se zgjedhje do të mbahen më 8 nëntor, fituesit tyre mund të zgjidhet edhe më herët, fal votimeve përmes postës. Pikërisht votimet përmes postës, ku njerëzit mund të votojnë më herët se dita e votimit, janë fokusi i fushatës demokratës Clinton, e cila në këtë drejtim ka përparësi ndaj Trump. Para 4 vjetësh, 35% e elektoratit votuan para ditës së zgjedhjeve, shifër e cila pritet të rritet këtë vit. Clinton do të mundohet që të ripërsërisë suksesin e presidentit Barack Obama, i cili fitoi dy palë zgjedhje duke i kushtuar shumë rëndësi votimit të hershëm. Ajo është duke shpenzuar miliona dollar në mënyrë që të bindë njerëzit që të votojnë më herët. Fushata e saj identifikon votuesit potencial dhe rreth 50.000 vullnetar janë duke dalë në teren për t'i bindur votuesit që të regjistrohen në zgjedhje dhe të votojnë më herët. Ndërkaq fushata e republikanit Trump është treguar më ngatht në rekrutimin e vullnetarve dhe nuk e kanë vënë si prioritet votimin e hershëm. Komiteti Shtetror i Republikanëve ka për qëllim që të mbajë hapin me demokratët dhe ata duan që votat në ditën e zgjedhjeve të jenë ato që përcaktojnë fituesin. Nëse kandidati republikan Donald Trump zgjidhet presidenti i SBA-ve, qelësat e shtëpisë së bardhë do t'ja japin amerikanët e bardhë. Për të fituar ati duhet që të marrë sa më shumë vota nga 55 milion amerikanë të bardhë, të cilët kanë të drejtë votimi, por nuk votojnë. Nëse elektorati qëndron prafërsisht i njëjtë me atë të vitit 2012, Trumpit i duhet të fitojë rreth 2/3 e votave të bardhëve, që do të ishte një rritje e madhe krahasuar me Mitt Romney, duke shtuar këtu edhe vështirësinë e Trumpit që të marrë vota nga amerikanët e bardhë, të cilët janë të shkolluar. Sondazhet tregojnë se ai është larg performancës së ish kandidatit për president të SBA-ve Mitt Romney. Por këshilltarja e Trump, Karen Giorno, thot se fushata është duke punuar për të fituar çdo vot, por ajo thekson se Trump bën thirrje për shumicën e heshtur. Ky term përdoret për t'ju referuar votuesve të mundshëm, të cilët janë të pakënaqur dhe nuk dalin në votime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Dy kamikaz kanë hedhur vetën në erë në një zonë të populluar pranë Ministrisë së Mbrojtjes në Kabul, duke vrarë së paku 24 veta. Zëdhënës i Ministrisë Afgane të Mbrojtjes, Sedik Sediki, tha se të dy sulmuesit kanë qenë në këmbë. Muhammed Ismail Kaosi, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, i tha Radios Afganistani i Lirë se së paku 24 veta janë vrarë dhe 90 të tjerë janë plagosur. Zëdhënësi i Talibanëve Zabihullah Mujahid ka marrë përgjegjësinë për sulmet. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka dënuar sulmet duke thënë se ato janë kryer nga armiq që kanë humbur aftësinë për të luftuar forcat e sigurisë dhe të mbrojtjes. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për disa sulme në Siri, të cilat kanë lënë të vrarë së paku 48 veta, shumica në zonat e kontrolluara nga qeveria. Agjencia lajmeve AMAK e lidhur me Shtetin Islamik tha se ky grup qëndron prapas sulmeve të SHN-s në qytetet Damask, Homs, Tartos dhe Hashake. Numri më i madh i viktimave civile, përkatësisht 30, është regjistruar në Tartos. Tartosi, ku ndodhet një bazë detare ruse, është qendra e sektit Alavit, të cilit i përket edhe presidenti sirian Bashar al-Assad. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se ka biseduar me homologun rus Vladimir Putin për Sirin, Ukrainën dhe sigurinë kibernetike. Dy liderët janë takuar në marginat të samitit të G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara në Kinë. Obama tha se ka rënë dakord me Putinin që të vazhdojnë përpjekjet diplomatike për arritjen e armpushimit në Siri. Obama tha se situata aktuale në Siri, ku Moska bombardon forcat opozitare të regjimit, forcon aftësitë e grupeve ekstremiste për të rekrutuar antar të rinj. Britania ka emëruar ambasadorin në Iran për herë të parë qysh në vitin 2011. Nicholas Hopton, ish ambasador në Yemen dhe Katar, do të marrë rolin. Më herët ai ka shërbyer në një pozitë më të ulët në ambasadën britanike në Teheran. Njoftimin nga zyra jashtme britanike vjen një vit pas rihapjes së ambasadës britanike në Republikën Islamike, e cila është mbyllur në nëntor të vitit 2011 pasi është sulmuar nga një grup protestuesish. Marrëdhëniet e Iranit me Perëndimin kanë nisur të përmirësohen pas marrëveshjes bërthamore të arritur vitin e kaluar. Me këtë marrëveshje, Teherani ka kufizuar në mënyrë të konsiderueshme programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare kundër tij. Çmimet e naftës janë rritur me rreth 3% pasi Rusia dhe Arabia Saudite kanë arritur marrëveshje për të kërkuar mënyra për stabilizimin e tregut. Njoftimi është bërë nga ministrat e energjisë të dyja vendeve, Aleksandr Novak dhe Khalid Al-Fali. Çmimi i naftës pa përpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, është rritur për 1.28 dollar, përkatësisht në 48.11 dollar për fuqi. Tregu i naftës është rënuar nga mbi furnizimi. Për pasojë çmimet kanë rënë 9.30 dollar për fuqi në fillim të vitit 2016, çfarë ka qenë niveli më i ulët në gati 13 vjet. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Për të rejat e fundit na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq pra për takimin ton të mbrëmjes, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të qofshim.